Milovaní, chcel by som sa s vami dnes podeliť s jednou témou a chcel by som dnes hovoriť o nádeji, že máme dočinenia s Bohom nádeje a že sme ľudom nádeje. Taká inšpirácia k tejto téme bola pred minulú Danielovú kázeň, keď mal ten úvod do 1. Petra, 1. kapitoly a zdôraznil tam vo verši, neviem, v ktorom verši tam je, spomenutá živá nádej. A tak som začal pracovať s tým a ja som sa dostal pri štúdiu listu rímskym k téme nádeje. A musím vám povedať, že v Novej zmluve asi najviac sa o nádeji píše práve v liste rímskym. V Starej zmluve je tiež jedna kniha, kde sa veľa o nádeji píše. Čo myslíte, ktorá to je kniha? V Starej zmluve. Príslovia, áno, tam je toho dosť, aj v žalmoch, ale čo iná? Iná. Kde sa najviac trpí? V Jobovi. Tam, kde sa najviac trpí, tam sa najviac hovorí aj o nádeji. A tak by som poprosil, prečítame si úvodný text z listu rímskym 15. kapitoly 13. verš. Môžeme si otvoriť 15.13. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Máme dočinenie s Bohom nádeje. Je zaujímavé, že je predstavený Boh rôznymi spôsobmi, rôznymi menami v písme, ale tu je špecificky, Pavol nám predstavuje Boha ako toho, ktorý je Boh nádeje. On dáva nádej. A záver toho verša hovorí, že sa máme rozhojňovať v tejto nádeji. To je výsledok. Možno keby som vám dal otázku, že kto má nádej z vás? Možno by ste väčšina z vás zdvihli ruku. Ale keď pôjdeme aj ďalej, tak si uvedomíme alebo zistíme aj v rôznych príbehoch z Biblie aj zo života, že to s tou nádejou až tak nie je také jednoduché a s tým tvrdením, že máme nádej. A preto Pavol hovorí, že sa máme rozhojňovať v nádeji. To nie je, že buď ju mám alebo nemám. Môžeme mať nádej, ale druhá vec je, že či sa tá nádej aj rozhojňuje a zveľaďuje a ako keby prehlbuje do kvality. A deje sa to tak, že radosť a pokoj vlastne predchádza k tomu, to, že či dosiahneme tú nádej alebo nie, to, čo očakávame. Ako to je vo svete? Mám kolegov a oni stále netrpezlivo po 15. hodine počúvajú Radio Express a čakajú, či im náhodou nezazvoní telefón. Si povedia, zase to nevyšlo. Vybral niekoho z západného Slovenska. Tak je to s ľudskou nádejou. Keď sa splní, tak sme šťastní, radosní, máme pokoj, blaho v duši. Ale Pavol hovorí taký paradox, že tu nádej predchádza radosť a pokoj. Že my ešte dnes, keď niečo nevidíme naplnené, môžeme prežívať radosť a pokoj. A deje sa to vo viere. Samozrejme, ak neveríme, že sa niečo môže naplniť, tak zbytočne je hovoriť o nádeji. A je to vďaka Duchu Svätému, ktorý prichádza nám na pomoc. A tak sa pokúsim nájsť nejakú definíciu nádeje. A tá je, nádej je túžba, ktorú netrpezlivo očakávame naplnenú. Nádej je túžba, ktorú netrpezlivo očakávame naplnenú. Obsahom, predmetom nádeje je túžba. V Kazateľovi si čítame, že človek túži po večnosti. Študenti túžia, aby boli prijatí na strednú vysokú školu. Nezamestnaný túži, aby konečne mal nejakú dobrú prácu. Niekto, kto robí už 15-20 rokov v nejakej firme, už by chcel nejaký posun a kariérny rast v tej firme. chorý človek, ktorý je nemocný, túži potom, aby má nádej, že bude zdravý a vráti sa do normálneho života. Je veľa túžob a priani a tým pádom mnoho nádejí. Sáro, jeden int, mladý, v detstve, ako dieťa štvorročné, žobral po vlakoch indických a na predmestiach so svojím starším bratom žobrali. Prosili si peniaze, tak sa pretlkali životom. A raz sa stalo, že tento chlapec Sáro stratil svojho staršieho brata, s ktorým žobral. Boli v preplnenom vlaku a brata už nebolo. Marne sa ho snažil hľadať tu, na miesta, kde prespávali, nikde ho nebolo. Tak to už nechal tak a zaujali sa ho humanitárni pracovníci a skončil v sirotinci. Neskôr si ho adoptovala austrálska rodina a potom vyrástal úplne v inej krajine. A keď už vyštudoval a bol dospelý, tak stále sníval a mal nádej, že sa vráti do Indie a príde na to miesto, kde kedysi chodil po tých vlakoch a že nájde tú dedinu, kde sa narodil a kde žije jeho mama. A tak, keď si zarobil peniaze, tak sa mu to aj splnilo. Našiel, dokonca vyhľadal aj za pomoci susedov, tých, ktorí ju poznali a stretol sa s ňou. Splnila sa jeho nádej. Je krásne, keď sa splní nádej. Pokračovanie toho príbehu ja nepoznám. Ani neviem, či ten dospelý muž už bol šťastný, keď vlastne sa splnila jeho nádej. To neviem, lebo niekedy môžeme byť aj rozčarovaní z toho, keď spoznáme pravdu. Neviem, ako to bolo v prípade tohto chlapca, keď spoznal realitu, z ktorej bol vytrhnutý, ale splnila sa jeho nádej. A preto hovorím, že nie je jedno, aké máme nádeje, lebo môžem to tak rozdeliť, že sú naše nádeje a sú Božie nádeje. Otvorme si ďalšie miesto z listu Rímskym 8. kapitoly. Tam je vlastne aj tá definícia, že čo je tá nádej, že je to naše očakávanie, ktoré túžime naplnené. Od 24. verša. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme splnenú, nie je nádej. Veď čo niekto vidí, na čo by sa tomu aj nádejal. Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame. A tak aj duch prichádza na pomoc našej mdlobe, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť. Ako náleží, ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako chce Boh. Čiže máme očakávanie, máme túžby a túžime a chceme, aby sa naplnili tie naše nádeje. A samozrejme, keď sa niečo naplní, tak sme šťastní, je to tu, ale už sa nehovorí o nádeji. Ak sa dvaja mladí zoberú a dlho čakali, kým príde svadba, tak po svadbe už všetko sa splnilo, idú ďalej. Už sa nehovorí o nádeji. Aj my, keď dojdeme do nebeského domova, tak už Pavol hovorí, už nebude potrebné ani veriť, ani nádejať sa. Už nám zostane len láska. A ako to je s tými našimi a Božími nádejami? Duch prichádza na pomoc našej mdlobe a dokonca sa prihovára. My niekedy nevieme, ako sa máme modliť a za čo sa máme modliť. Aká je tá naša nádej, ale duch prichádza a prihovára sa za nás, inšpiruje nás, aby sme mali tie správne nádeje, správne postoje. A nie len to, že nám pomáha sa nám modliť, vďaka Bohu, že máme aj bratov, sestry, manželky, blízkych, príbuzných a duchovne príbuzných, ktorí nám pomáhajú sa modliť, ale je to aj Svätý Duch, ktorý nám pomáha modliť sa. A ten 27. verš na konci, tam je to podstatné, ako Boh chce. Ako chce Boh. To je to najdôležitejšie. Môžeme mať túžby, ale túžby vedúce do hriechu nemôžeme stotožňovať s Božími túžbami. Túžby vedúce do hriechu nemôžeme stotožňovať s Božími túžbami a nádejami. Chcel by som teraz s vami prejsť niekoľko príbehov, ktoré hovoria o nádeji. Písmo je knihou nádeje. Prvé miesto je, ak si pamätáte, preberali sme Elizea a bolo to aj na nedeľnom zhromaždení, keď bol hlad v samárskom meste, to bolo hlavné mesto izraelského severného kráľovstva. Sýrske vojska obkľúčili to mesto. Ak hlavne tí, ktorí chodia v stredy, tak si prešli všetky príbehy o Elizeovi, tak vedia o tom, že dozadu niekoľko rokov bol tiež Elizeus obkľúčený, ale zase to bolo v meste Dotane. Prišli v sýrske vojska, obkľúčili to mesto a chceli sa pomstiť Elizeovi, lebo donášal izraelskému kráľovi správy. A Elizeus použil takú zvláštnu vec, keď hovorí svojmu služobníkovi, ktorý bol prestrašený: viac je tých, ktorý je s nami, ako je proti nám. A tak poprosí Elizeus: Bože, raň ich slepotou. Oni sú oslepení a idú za ním, kde chce. Ide až pred izraelského kráľa a izraelský kráľ ich chce zničiť, ale on im hovorí: daj im, urobím hostinu. Pohostí ich a pošli ich domov. A tak urobia tak a Sýrčania sú zahambení. Ale po nejakom čase znovu obkľúčia, tentokrát tú Samáriu. A je zvláštne, že Elizeus sa nachádza v tomto hlavnom meste spolu s kráľom, staršími vodcami toho národa. Čo sa deje? Nič. Sú obkľúčení a nič sa nedeje. Modlia sa, deje sa niečo. Nič. Prečo? Nevieme, ale nič sa nedeje. Prichádza hladomor, nič sa nedeje. Až na popud tej ženy, ktorá kričí na kráľa, že museli zjesť to dieťa a že tá druhá to nechce dovoliť a dať to svoje dieťa a ten kanibalizmus, ktorý tam bol, tak zrazu kráľ sa rozhodne, že usmrti Elizea. A vtedy prichádza slovo nádeje. V tej absolútnej beznádeji, nereagovaní, prichádza nádej. Možno, že aj vy ste sa niekedy ocitli v takej situácii, že ste dlho, dlho museli volať a nič. Chcem vám povedať, že Boh je ten, ktorý dáva nádej. My si môžeme vymyslieť nejaké nádeje. Aj tí falošní proroci, ktorí v dobe Jeremiáša hovorili, že nebude dobitý Jeruzalém, tak bol dobitý Jeruzalém. Boli to falošné nádeje. A používali písmo, modlili sa, povzbudzovali ľud Boží. Ale boli to falošné nádeje. Ale tu, v tejto maximálnej beznádeji a zúfalstve, prichádza slovo proroka. Na druhý deň o tomto čase bude múka jačmenia stať toľko a toľko. Záver toho príbehu vieme. Naplnila sa nádej veľmi rýchlo. Do 24 hodín. Boh je verný. Ale niekedy trebalo veľmi dlho čakať trpezlivo. A dokonca trebalo trpezlivo čakať aj za zasľúbením slovom Pánovým. A keď už aj niekedy máme od Boha zasľúbenie a slovo Pánovo, tak ako to bolo pri Abrahamovi, aj k nemu sa dostaneme, tak prijať tú nádej a to zasľúbenie, to už nie sme takí trpezliví a nie sme takí dôslední, aby sme si otvárali túto knihu dovtedy, kým nie sme 100% istí. Tak vás chcem povzbudiť tomu, aby sme boli verní, či už na modlitbách, alebo v hľadaní Božích odpovedí v písme. Druhý príbeh. Noemi. Elimelech, manžel Noemi a Noemi, mali dvoch synov A nevieme, do akej miery bol nedostatok v meste Betleheme, ale rozhodli sa, že idú vedľa, do susednej krajiny Moabskej. Aj dnes sú ľudia, ktorí hľadajú a chcú si zlepšiť svoju situáciu a presťahujú sa. A opäť nerozumieme, prečo to dopadlo tak smutne, že Noemi prišla nielen o svojho manžela, ale dokonca aj o svojich dvoch synov, ktorí sa medzi tým oženili v moabskej krajine. A tak smutná a nešťastná, keď sa dopočuje, že v Betleheme sa zase darí, že majú blahobyt, tak sa vracia späť a svojim nevestám hovorí, no a vy sa vráťte tam, kde ste sa narodili, žite šťastne. Ja si idem svojou cestou, aj vy si choďte svojou cestou. Ja už nemám nádej, že by som sa mohla vydať. A keby som aj teraz porodila hneď, tak podľa tých kultúrnych zvykov, či by ste čakali až dovtedy, kým vyrastú tí synovia, nečakali by ste. Takže vy si choďte pekne po svojom a ja si idem po svojom. A poznáme tú odpoveď Rút, ktorá hovorí, neopustím ťa, pôjdem s tebou a tvoj Boh bude môjim Bohom. A tak idú do Betlehema. V beznádejnej situácii nemajú žiadne zaopatrenie, zabezpečenie, ale idú tam. A Boh sa postará o nich. A je tu, prichádza na scénu Boaz, Rút sa mu zapáči a nakoniec ju vykúpi a postará sa o ňu aj o svokru. A záver toho príbehu je, že sa tešia tie ženy s ňou, lebo hovorí, Boh ti dal výkupného príbuzného. Boh sa o teba postaral. Je tu nádej. Ak si myslíš, že v tvojom Noemi, ak v tvojom živote je horkosť, tak je tu stále nádej. Je tu riešenie. A tak Noemi má na rukách toho Obeda, ktorý je detkom Dávidovým a je v rodokmeni pána Ježiša. Takto Boh korunuje vernosť. Takto Boh odmení vernosť tých, ktorí dôverujú Bohu. A ďalší príbeh. Evanjelium Jána, 5. kapitola. Jedno jazero, ktoré sa volá Betesda. Mohol by som povedať, že to je také miesto nádeje. Vieme, čo sa tam dialo v Betesde? Čo sa tam dialo? Áno, anjel zostupoval z neba a bolo tam 5 prístrežkov a tí, ktorí už nevedeli si pomôcť, ktorí možno chodili k lekárom, ale už ani lekári im nevedeli pomôcť, ani príbuzní, ani lieky, ani bylinky, ani nič iné, tak nakoniec skončili tam. Je zvláštne, že v tom čase, kedy mnohí vodcovia v Izraeli, sadúcovia ani neverili, že existujú anieli, tak Boh dal taký zvláštny prejav v tomto čase, kedy bolo nejaké miesto, kde sa prejavoval takto Boh. S takýmto spôsobom, že zostupoval anjel, zvíril vodu a prvý, len jeden. Aj to je zvláštne. Boh dáva pravidlá. Niekedy sa naše ja búri proti tomu, keď počujeme takéto veci, že Boh je zvrchovaný v tom, čo robí. Tak ako to bolo aj v tej Samárii. Ale je to tak. Ale na jednej strane je zvrchovaný, ale na druhej strane, ako Boris hovorí, keď sa mu poddáme, nie je pasívny a ľahostajný. Ale je veľmi akčný v tom, aby nás zachránil a vytrhol. Aby si nás aj použil. No, Betesda. Bol tam muž, ktorý mal nádej. Mal nádej, že bude zdravý jedného dňa. Čo myslíte, koľko rokov veril v túto nádej? Áno, 38 rokov veril, že bude zdravý. To je polka života. My niekedy rok, 2, 3, 5, 10 potrpíme, vydržíme to, ale toľko rokov. Ja si vždy pamätám, keď som chodieval do Medzianok a žila ešte sestra Sekerková. A vy, čo ju pamätáte, tak poznáte jej príbeh. Vždy mi hovorila ona o svojej nádeji, keď sa modlila za svojho neveriaceho muža. Ako Boh korunoval tú dlhoročnú túžbu, aby sa jej manžel obrátil. A tak tento 38 takto tento muž, ktorý tam prichádza pod tie prístrešky, čaká rovnako ako s ostatnými. Čaká a čaká. Občas sa zvíri tá voda, niekto vybehne, vstúpi do tej vody a je uzdravený. Super, funguje to. Na prvýkrát, na druhýkrát, na tretíkrát sme povzbudení, teší nás to. Máme nádej, že aj my jedného dňa predbehneme a budeme prví. Vstúpime prví do tej vody a budeme prví. A budeme zdraví a naplní sa tá naša nádej. Ale ako ide čas, tak upadá tá radosť, ten entuziasmus. A nie len to, ale už tých, ktorým sa to podarí vstúpiť do tej vody prvým, už sa s nimi až tak netešíme. A potom neskôr už ich začíname brať aj ako konkurentov. Si povieme, no keby tu neboli, tak som ja tam ten prvý. A z nádeje sa zrazu stáva čo? Aj závisť, ale bez nádej. Tam, kde je nádej, je bez nádej. Povedzte mi, čo mal robiť tento človek? Malo pre neho zmysel opustiť tie prístrešky? Nie. Lebo tam mu nikto nepomôže. Malo zmysel zostávať pod tým prístreškom pri tom jazere Betesde? Nie. Lebo hovorí Pánovi, nemám nikoho, kto by ma zobral. A pozerať sa stále, že ho niekto predbehne, je frustrujúce pre neho. A je nešťastný. A tak nevie, čo má robiť. A jeho stav, nielen fyzicky, je zjavný, že už nevládze tam dojsť, ale myslím si, že aj duševný, vnútorný, tento muž je tak rozhlodaný, že musí to byť na ňom vidno, viditeľné. Je zaujímavé, že pán Ježiš, keď chodí po galackej krajine okolo Genezareckého jazera, tak uzdravujú desiatky, možno stovky nemocných. V Jeruzaleme je ich len zopár. A pán Ježiš by sa mohol prejsť okolo toho rybníka, jazera a mohol by za radom uzdraviť všetkých. A mohol by sa všetkých spýtať tak, ako tohto muža, chceš byť zdravý? A určite by mu všetci povedali áno, ale neudeje sa tak. Dá nádej len jednému, respektíve oživí tú nádej a povzbudí tú nádej a rozhojní ju. Ako? Paradoxnou otázkou, ak máte otvorený ten text, spýtal sa ho, chceš byť zdravý? A niektoré otázky, ktoré kladie pán Ježiš, keď si čítame evanjelia, tak nám nejdú vôbec do hlavy. A zdajú sa nám úplne absurdné. Takéhoto zúfalého človeka sa pýta, či chce byť zdravý. Je to až bezcitné, sa nám môže to zdať. Pán Ježiš však má jeden zámer s týmto mužom. Chce oživiť v ňom nádej. A tak keď sa ho pýta, chceš byť zdravý? Ako keby inými slovami krie si tú nádej a uživuje ju a rozhojňuje a zrazu tomuto mužovi sa rozžiaria oči a zrazu zisťuje, že možno je tu riešenie a je tu nádej. A hneď ho napadne, že tak možno majú niektorí asistentov tu po okolici, tak možno aj ja budem mať jedného, ktorý tu bude so mnou sedieť a čakať dni, možno týždne, kým zostupí ten anjel. Nestalo sa tak. Pán Ježiš mu hovorí, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. To je víťazstvo. A zvláštne, prichádza nádej a tu je táto nádej, môžeme povedať, aj expresne splnená. Alebo možno, povieme to tak, až po 38 rokoch. Boh vyplnil tú nádej. Tento muž je šťastný a zdravý. Ďalší príbeh máme tiež z Evanjelia Jána z 9. kapitoly. Tam sa píše o mužovi, ktorý bol slepý od narodenia. Čo myslíte, akú mal nádej tento muž? Aké mal nádeje? Správne, to som chcel povedať na konci, ste ma predbehli. Možno mal nádej, že mu dajú trošku viacej tých drobákov ako zvyčajne. Alebo možno mal nádej, že ho niekto niekedy pozve na obed. Neviem. Ale správne ste povedali, nemal nádej. Pretože on si povedal, a on to aj potom vyjadruje pred tými Židmi, ktorí ho preverujú, že čo sa to s ním vlastne stalo pri tom uzdravení, tak on im vlastne hovorí, jak živ nebolo vidieť, počuť, že by slepému od narodenia sa otvorili oči. Inými slovami, ani mu neprišlo na úm, že by mal túžiť po niečom takom. A možno, že aj vy sa stretnete v živote s niečím, že máte mať nádej alebo túžbu po niečom, čo v živote nikto nikdy neskúsil, neprežil a vy by ste to mali prežiť? Vy by ste mali mať takúto nádej? Keď iní v živote nikdy takú nádej nemali? A tak mu to ani neprišlo na úm, že by mal niečo také riešiť. A je nádherné, keď prichádza pán Ježiš a majú zvláštnu debatu učeníci pred tým slepým, kto zhrešil, kto nezhrešil, kto je na vine, kto nie je na vine. Aj medzi nami je to pravda však. Niekedy sa dohadujeme, že kto je na vine, kto nie je na vine. Kto by mal robiť to pokánie a kto nemusí robiť to pokánie. Kto by sa mal spamätať a kto sa nemusí spamätať. Tak to žiaľ je medzi nami. Ale pán Ježiš robí jednoduchý úkon, berie bláto, sliny, potrie oči mu a on prezrie, vidí. A v momente sa nie len, že tu ani nemôžeme hovoriť o nádeji, bo tu sa hneď niečo stalo. Ale tento muž si uvedomuje, že má dočinenie s niekým veľkým a keď si budete to čítať, tak Roháčkov preklad krásne na konci tej 9. kapitoly hovorí, či veríš v Syna Božieho? Ako keby sa mu zjavuje postupne. Najprv je to prorok, najprv je to dobrý človek, syn Boží, syn človeka a nakoniec je to syn Boží pre ňo. Klania sa mu a získava nádej. Lebo hovorí mu, ty si prezrel, nielen fyzicky, ale aj duchovne. A tento muž preziera aj duchovne, dostáva duchovný zrak a dostáva tú živú nádej, ku ktorej sa za chvíľočku dostanem. A posledný príbeh je Abraham. To je z listu rímskym tiež. Poprosím, 4. kapitolu, 18. verš. A o ňom je, a o Sáre, toto napísané. Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov, tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov, a na odumretý život Sárin, o zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu a bol pevne presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Proti nádeji v nádeji uveril. Áno, bolo beznádejné, aby mal so Sárou syna. A tak špekulovali a tiež vymýšľali, tak ako my niekedy vymýšľame, ako by sa to mohlo predsa len naplniť to, čo Boh povedal. V tomto príbehu je však Boh jednoznačný, jasný, keď povedal, že Sára porodí toho chlapca. A aj sa tak stalo. Proti nádeji v nádeji uveril. A vzdal Bohu slávu. A chcem vás poprosiť Jednu z vecí, ktorú, aby ste si odnesli z dnešnej kázne, je to, aby ste vzdali Bohu slávu ešte predtým, ako sa niečo splní. Ešte predtým, ako sa tá nádej naplní. Ešte predtým. Tak, ako to robil Abraham. A chcem teraz rozprávať o dvoch nádejach a o praktických veciach, ktoré sa dotýkajú nášho života. Písmo hovorí o tej najdôležitejšej nádeji, a to je o nádeji večného života. Inak povedané, večného spoločenstva s Bohom. Môžeme do toho zahrnúť nádej spravodlivosti, nádej slávy, nádej dedičstva v nebesiach, živú nádej. To by sme mohli všetko zakomponovať do tej jednej nádeje. A moja otázka je, máš, drahý priateľu, túto nádej? Máš túto nádej? Ak áno, vďaka Bohu. A ak nie, pros a skloň a stíš sa pred Bohom a pros, lebo my všetci, celé ľudstvo, môžeme povedať, žilo bez Boha na svete, bez nádeje. Boli sme cudzi tým všetkým zasľúbeniam. Ale Boh dal nádej a dáva nádej. Kde prežiješ večnosť? A dokonca, ak aj máš jasno v tejto otázke, tak ako som v tom úvodnom texte spomenul, nie je jedno, čo s tou nádejou robíš. A s touto pravdou. A s touto realitou. Si presvedčený o tom, že sa rozhojňuje tá nádej. V prvom liste Jana 3.3 je napísané, každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa, ako on je čistý. A to je vlastne to, čo bolo pred týždňom o posvetení, o tom, čo hovoril Boris. Každý, kto má túto nádej, pracuje na sebe. Očisťuje sa, ako je on čistý. A to je, ako Daniel pekne vyjadril posvetenie, svetosť nie je len nejaké zbožné slovo alebo pekné slovo náboženské. Svetosť je istý štýl, druh štýlu životného. Boh nejako žije a sa prejavuje a my sa máme takisto prejavovať. Máš nádej v službe? Moja otázka. Pavol ju mal. Chcel poslať Timotea do Filipis, aby sa dozvedel, ako sa majú veriaci vo Filipis. Máš nádej v rodine? Marta a Maria verili, že Ježiš skriesi ich brata Lazára. Máš nádej v práci? Pavol hovorí, že má nádej úspechu. Tak verím, že aj ty máš nádej, že budeš mať úspech v tej práci, ktorú konáš. Na záver chcem povedať jeden príbeh, rozpovedať o... Ak máte možnosť, môžete si... Neviem, či ešte to k dispozícii, ale vydaná jedna trilógia vydavateľstvo MSEJK Šťastie stratených duší. Je to veľmi hrubá kniha. A jeden brat Nikolaj Petrovič Chrapov tu napísal vlastne svoj životný príbeh. Odohráva sa to vlastne v Rusku v prvej polovici 20. storočia a najprv opisuje príbeh svojich rodičov, ako sa obrátili, ako bolo maličké zhromaždenie u nich začiatkom 20. storočia, ako bola prvá svetová vojna, ako prišli potom bolševici. Všetko opisuje a je to, ako jeho vlastný otec bol pre vieru poslaný do vyhnanstva a ktorého už nevidel už potom. A on sám ako úspešný mladý chlapec sa dostáva, má príležitosť pracovať tam v jednom podniku, ale modlitby jeho rodičov pôsobili a aj napriek tomu, že bol presvedčený alebo tak chcel si overiť tú ideológiu ateistickú, tak čím si ju viac overoval, tak zisťoval, že to, čo mu bol učený v detstve, to je pravda. A tak sa jedného dňa stalo, že Boh zmenil jeho život, znovu zrodil sa A čím dlhšie bol medzi tým v tom prostredí ateistickom, tým viac si uvedomoval, že on tam nevydrží mlčať a nevydať svedectvo. A tak jedného dňa zvolali podnikovú schôdzu a bude iné, no tak nám povedz, ty najlepší pracovník, že čo to, aká zmena, ako ťa premenila naša marxisticko-leninistická ideológia, a on značením im hovorí, Kristus ma zmenil. Na druhý deň prišli po neho tajní a už viacej ho nebolo. Strávil 25 rokov v pracovných táboroch. A keď skončil nielen na Sibíri až ďalekej Kolíme, to je severovýchod Ruska oproti Aliaške, kde v minus 40 museli dolovať zlato, tak bol tam jeden týpek, náčelník tajnej služby, ktorý likvidoval záradom, kto sa mu zapáčil, a aj on bol jedného dňa na zozname tých, ktorí boli zlikvidovaní a boli poslaní na jedno miesto, do jedného zariadenia, ale paradoxne vrátil sa späť. A to je nádej. Tam, kde nebolo nádeje a odkiaľ sa ľudia nevrácali, tento brat sa vrátil. A verím, že vás povzbudí toto čítanie, ako mňa aj povzbudilo. A verím, že aj tento dnešný deň vás povzbudí, ak ste náhodou stratili nádej na niečo, aby ste ju rozhojnili. A ak ju nemáte, tak aby ste ju prijali od Boha. Poprosím teraz hudobnú skupinu. Nech sa páči. A počas týchto piesní môžeme premýšľať o tom, môžeme sa modliť, môžeme prosiť o tie veci a nech Pán rozhojnie svoju nádej.